nga maliza kampuni ya Malchoice Uganda yongedde okugondeza mba na Uganda banyumiru ebyemizannyo empeereza yaayo ng'erangiridde denga bw'esaze ebisale byayo ebyemikutu egiraga emipiira okusinziira ku Colin Asiimu akulira bakitunzi mu kitomu Malchoice Uganda agamba nti bakikoze okusobozesa bannayuganda bonna okulaba empaka z'omupiira gw'amawanga ga Africa eza AFCON nga zino zaakutandika Sunday eno nga ne Uganda ekiikiriddwa
tuze kwaniriza abanayuganda bonna babeere nga bali ku mukutu gwa DSTV Go TV kubanga mpira joneja AFCON mpira atano mwena jona tugenda kubanga tujina wano era nga ebisale bya decoder twabikendeza kati decoder ya DSTV tandikira ku mitwalo ebiri kitundu ya Go TV tandikira kugumu kenda era nga ekyo tugenda kwaniriza ba customer okubeera nga beeyunga ku mukutu gwaffe.